Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
10 януари 2014 година. Народното събрание, вижте, всичко се повтаря не като фарс, а вече е трагедия. Илияна Беновска и професор Константинов. Да спрем да коментираме Сидеров и да не преувеличаваме ролята му.
Беновска пита.
10 януари 2014 година. Народното събрание, вижте, всичко се повтаря не като фарс, а вече е трагедия. Илияна Беновска и професор Константинов. Да спрем да коментираме Сидеров и да не преувеличаваме ролята му.
Добро утро на професор Михаил Константинов и на Илияна Беновска, наш колега от Радио К2. Здравейте.
Здравейте.
Господин Константинов, преди ден изказахте тезата, че парламентът вече ще трябва да разчита на кворума си, на ГЕРБ и че те ще са тези, които ще трябва да го осигуряват. Вчера тук в студиото Янаки Стоилов каза, че парламентът на практика зависи от разрешаването на казуса Сидеров.
Да, това е една възможност, защото в момента страната не е готова за предсрочни парламентарни избори. Тъй като няма реална друга възможност, освен сега съществуващите. Искам да го кажа това и на моите приятели, на всички българи, които подкрепят протестите, които са справедливи, че ако отидем сега на избори и те станат 2-1, не че стане, но ако отидем, просто сегашното управление ще се затвърди позициите. В момента има жестока липса на други възможности. ГЕРБ е стабилизиран на малко едно по-ниско ниво. Нивото му е 85-90 максимум депутати. Реформаторския блок още никакъв го няма. Да бъдат така добри да се стегнат малко. Така че избори, ако искаме да има избори и нещо да се промени, не трябва да е скоро. В този смисъл страната
се нуждае... Но ГЕРБ заявиха вчера общото си намерение с реформаторския блок. Основна цел – сваляне на правителството и даже казаха февруари месец. Смятате ли, че при това положение, че те ще доброволно ще осигуряват...
Първо искам да помоля някои хора, включително от дясно, да четат Конституцията. Законовия срок от момента, когато се декларират изборите до самите избори 60 дни и обикновено има още около месец преди това, докато се уточнят подробностите. Затова нека всички го запомнят. От момента, в който решим да тръгваме на избори, дават 85-90...
Те казаха сваляне на правителството. Като
така,
начало.
Значи не може никакъв февруари. Все пак нека да кажем, че сега е месец януари. Ако си имали предвид февруари 2015 е друго. Значи нека да се четат законите и Конституцията. А аз не казвам, че не трябва да има нови избори, нов парламент и ново правителство. Но ако в момента с главата напред скочиме това да го направим, буквално след 3 месеца ще питаме какво стана.
Вчера обаче Станислав Станилов от групата на Атака се закани, че ако се посегне на имунитета на Волен Сидеров, Атака вече няма да гарантира кворума, което означава, че парламента, ако не стане вашата теория, че ГЕРБ ще подкрепят кворума, ще фалира.
Вижте, вие и малко се накупят независими депутати, включително от Атака. Сега, искате ли да направя едно конструктивно предложение към вашата много популярна медия? Искате ли да бъдете първата медия, която вече няма да коментира една шпицкоманда и нейния вожд? Просто това да бъде последния разговор по въпроса.
Защо?
Аз също искам
да се...
исках да се обърна с един ярък, ясен, точен призив към всички колеги и подкрепям Мишо, професора, благодаря, че точно така встъпихме в разговора. Хайде да спрем да се занимаваме с едно явление, за което бих казала Sic Transit Gloria Mundi. Така ще му премине световната слава и ще го забравим. И да се обърнем към по-сериозните проблеми, които са около нас. Криза, неработеща икономика, младежка безработица, демографски срив.
И толкова блокира парламента, едва ли ще стигнем до вариант разрешаване на тези проблеми?
Той не знам как ще блокира парламента. Второто, което искам да кажа, за да се разбере защо той може или не може да блокира парламента, е да потърсим ясния отговор на въпроса. Защо ГЕРБ не е в парламентарното ръководство? Защо ГЕРБ, най-голямата парламентарно представена група, не е в това експертно правителство? Защо се допусна това втория и третият да станат мандатоносител и поддръжник на мандатоносителя, а четвъртият, няма да употребя този жаргон, защото ми е изключително неприятен за неговото пръще, но откъде на къде този субект, ще го нарека така, да бъде онзи, който ще крепи, както казваш, парламента, и ако той иска призничи, парламента ще престане да работи. Не по-малко е важен въпрос да потърсим и вината на БСП и ДПС.
Ние търсим от много време вече.
Но срещу
какво? Аз няма да спра да питам. Аз попитах още в нощта на изборите. На каква цена? И след това попитах и в първия ден, който той подкрепи Волен Сидеров кворума, за да има, за да започне Народното събрание. На каква цена? Финансова или политическа? Виж сега, говорят се разни неща. Аз не съм била там. Не съм видяла как са му дали 10 милиона и как му дават по 1 милион всеки месец. Но се говорят такива цифри. Нека главният прокурор да вземе и да се самосезира и за това и да види каква е цената, ако може да го разкрие. Защото на каква цена този човек стана председател на комисията по корупция, слава богу, че му махнаха етиката от тая комисия. Ще използвам една метафора. Тази партия, чийто лидер бие, разследва един друг лидер, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, за това, че той е летял с авиоотряд 28. Махам го това. Вижте ли парадокса? Първия, който е спечелил изборите, който е летящ, не може да е в управлението. Последният, който е известен дългосрочен побойник и човек, който създава конфликти непрекъснато, когато му увисне рейтинга, за да си го вдигне, не знам дали това му го вдига, той обаче се намира в позицията аз позволявам. До кога ние журналистите ще търпим това? До кога анализаторите, до кога хората, които знаят за какво става дума, ще търпим това? И ще казваме, това е волята на народа. Не, уважаеми БСП и ДПС, това не е волята на народа.
Господин Константинов, как е възможно да бъде игнорирана партия Атака, за да може да има и функциониращ парламент? Между другото, журналистите направиха показно по време на протестите, аз и вчера споменах, когато не отразяваха какво се случва пред централата на Атака, за да се избегнат, за да се избегне ескалация на напрежението, и наистина това не се случи. Нямаше камери, нямаше напрежение.
Да, има една светла точка на хоризонта и тя, за щастие или за съжаление, навън не е България. Това е, че в момента и Станишев и Борисов са под огромен натиск от ръководството на съответните фракции в Европейския парламент, ПЕС и Европейската народна партия, да вземат, да се държат като нормални политици. Специално на Станишев му набиват едно много голямо камче на главата. Даже ме е страх, не казва ушите му, какво ще му се случи. Така че той, ако не си промени поведението, ще се случат много страшни неща със собствената му кариера. Значи той си изяжда кариерата на европейски политик, ако продължава да стои в същата лодка с някои хора. И аз мисля, че този натиск, който е от десните, от левите в парламента, които са нормални политически сили, ще има тук резултат. Защото в крайна сметка, в противен случай, ще го отнесат лидерите на десницата и левицата в България, защото ще им бъде затворена вратата към Европа. Така че очаквам до дни развръзката. Скоро ще има, както знаете, сесия на парламента, изтича и ваканцията. Възможностите, истинската, честната възможност е тази. ГЕРБ участва в заседанието на парламента. Забравяме за всякакви рекетьори. Разбира се, също ангажимент. Изпълняваме на някои техни политически искания и евентуално дневен ред, такъв какъвто го иска обществото, включително предсрочни избори, но не веднага.
За каква бърза развръзка говорите при положение, че БСП тук анонсира една процедура, която ще продължи около един месец във връзка с имунитета на Сидеров?
Не, за мен това лице и тази там групата около него вече трябва да бъдат коментирани. Не забравяме за
него.
Аз ви предложих вариант, при който да говорим за тези.
Ние не го приехме обаче.
Реалистичен ли е този вариант? ГЕРБ ще склонят ли на подобен вариант при положение, че много искат предсрочни избори?
Дайте да звъннем на Бойко Борисов и сега и да го попитаме.
Бойко Борисов тук не иска да участва.
Опитали ли сте да участва по начина,
нека
по който
да наберем Бойко Борисов, нека да видим дали ще го включим Петя Томов, нека да го наберем, да видим дали ще отговори.
Но друго искам да кажа аз още. Лансира се версията, че ГЕРБ бил инициирал Вищи, поредния случай с скандали, побоища и хулиганщини в полета Варна София с Волен Сидеров. Аз ще подскажа още нещо. Професора говори за партиите в Европейския съюз. Говори за евроизборите. Нека да не забравяме, че преди колко беше, 40-50 дни, европейските националисти се събраха да създадат алианс. И категорично, тук в България доста се процеди информацията пестеливо, но
беше съобщение, че Атака не влиза в този
Атака
алианс.
Атака не влиза в този алианс. Аз имам информация, може да я потвърдим, но малко по-късно, че практически тази случка София Варна самолета се разиграва във връзка с това, че се очакват разговори, а може би вече са и проведени, с френските националисти във връзка с това Волен Сидеров и Атака да бъдат допуснати в този алианс.
Искаш да кажеш, че това е режисирано от кого?
Това е страхотна конспирация.
Отговорете си, аз казах, за мен е нос Ес Герб да го е режисирал, това не му виждам смисъла.
И кой да го
режисира? Прави безплатна, но ние правим безплатна предизборна кампания на Волен Сидеров в момент. Съгласете се.
Ето е си я прави от момента, в който пристигна първия бежанец у нас.
Той започна с предизборната кампания. Нека да помисли малко по-аналитично.
Бойко Борисов не вдига Иляна.
Не вдига ли?
Не вдига. Еми,
сега ми казвам. Трябва да го поканите, може би.
Не идва. Канили сме го, не иска. Питайте, тук. Казал е категорично, че в BTV не иска да идва.
Между това не е единствен инцидент по време на полет. Нещо, което е много опасно. Аз даже употребих думата тероризъм, защото при сложните метеорологични условия. Всеки супер скандал на борда разстройва пилотите, да, разстройва ги, те изпадат в допълнителен стрес и това заплашва полета. Затова би дало да има много жестоки наказания за такива истории, включително такива, като са в щатите. И аз препоръчам искрено на нашата шпицкоманда да изработи този номер в американски самолет над американска територия, да видим след колко години ще се пребърят България. Аз им предсказвам между след 5 и 10. Но има още нещо. Много хора ги е страх да летят. 15% от хората, доказано, имат страх от летене. При някои тези хора, за да преодолеят страха, те пият, друсат се, изобщо взимат и такива мерки, но тогава губят контрол над собственото си поведение. Съвсем доказано, голяма част от скандалите на борда са предизвикани от това, че този, който го е страх да лети, избива по този начин. Избива страха си. Не говоря за конкретния случай, но да го имаме предвид. Даже би казал, че хората преди да се качат на борда, би трябвало в някакъв смисъл да са наясно със собствената си психика. Ако всеки път, че изтрещават по този начин, накрая ще падне
съвръх. Ако тези хора са влезли в политиката, извиняваме много, да. Без не само те, а ние да не сме наясно с тяхната психика и с техния статус, какъв е отговор на въпроса? Може кой би могъл да ни управлява?
Връщаме се... това се е върнал Волен на автомобил във Варна.
Не, връщаме се към един стар въпрос, който се поставя редовно, не се осъществява, да се направят психопрофили, психотестове, изследвания на това какви хора са в политиката. Освен всичкото, може да се направят и тестове за интелект и квалификация. Да. Например, аз ще се върна отново към побоищата и ще спра наистина и пак ще се обърне с призив да не говорим повече за него, но когато аз задавам въпроси в парламента, нито Бойко Борисов, нито Станишев, нито Месан посягат да ме бият. Но в първия ден, в който Волен Сидеров даде своят пръст, за да може да стартира заседанието на Народното събрание, вие също го излъчихте на живо и това е факт. Негови сегашни народни представители, бивши охранители, мисля, че се казваше Димитър Димов. Едно момче, така, което е широчко и тренирано, се опита, ето така ще ми го покажа какво се случи. Аз седя и излиза Волен Сидеров, дава пресконференция на една банка, на която няма микрофони за нас. Само той ще говори и той ще се чува. Аз съм твърде близко така на такова разстояние сме и го питам, каква е цената ви, господин Волен Сидеров, да си дадете вие гласа на това заседание? Финансова и политическа. Можете ли да отговорите? Тук до мен седи този въпросния Димов, който решава, започва да ме дърпа отзад за плитката силно, след което се навежда и почва да ме удря отзад зад краката, за да падна аз на колене пред Волен Сидеров. При което, извинете, аз се обърнах, той е трениран, голям, но сравнително нисичек, аз съм тренирана на височка, се обърнах и му казах, като плесна един шамар. И стара голям скандал. Седи Волен Сидеров, седи Чуков и гледат с най-така доброжелателно на настроение това, което се случва. Пак питам, защо Станишев, Местан и Борисов позволяват на Волен Сидеров и неговите депутати да се опитат да бият и в сградата на парламента, не само на
Волен. Ето, ако си изкара снимката на депутата, за който говориш, Димитър Димов.
Димов, да се сетите, но да става въпрос.
А, така, точно.
Това ли е?
Да.
човека, който дърпа косата и
дърпа косата и прави подсечки.
Добре, а как виждаш конфигурацията, това, за което говори професор Константинов, конфигурацията за работещ парламент? Без Атака.
Връщане назад. ГЕРБ трябва да влезе, повтарям, не съм гербариска, знаете, че 4 години не оставях ГЕРБ да дишат, но ГЕРБ е най-голямата парламентарно представена сила, с най-висок резултат. ГЕРБ трябва да влезе на първо място в ръководството на парламента.
Ама ГЕРБ имат оферта от реформаторите да свалят заедно кабинет.
Това не пречи, разбира се. ГЕРБ трябва да оглавят някои от важните комисии.
Е да, но трябва да им го позволят БСП и ДПС.
Ама пак питам аз, защо ние се занимаваме с Волен Сидеров, а не питаме защо ГЕРБ не е в парламента и защо ГЕРБ не е в ръководството на парламента и защо ГЕРБ не е в изпълнителната власт. Имаме добър пример, три мандатен в Германия. Не можем ли ние да спрем с тези нрави?
Тоест ГЕРБ да стане част от коалицията съвсем официално ли?
Не знам дали да стане част от коалицията официално, дори да бъде опозиция, но трябва да има лостове за парламентарен живот, за парламентарна дейност. Ние казваме, ГЕРБ излиза от Народното събрание, саботира парламентарната дейност. И как я се поставете вие на тяхно място? Защо да седят? Нито един законопроект техен няма да бъде прият, нито в една комисия техния глас не се чува. Нямат никакъв лост да проведат някои от своите политики. Справедливо ли е това? Дали избирателят е представен в момента в Народното събрание, в изпълнителната власт, така както трябва?
Не, очевидно не. Сега има такъв един елементарен факт. Като изключваме БСП и ДПС, които са така сериозни политически партии, никой друг не знае какво да прави в опозиция. Нито традиционната десница, вие виждате след 2001 година, за 12-13 години в опозиция стигнаха на 0 депутати, както сме в момента. ГЕРБ не могат да се държат като опозиция, те някакси се си мислят, че са на власт. Примерът, който виждаме около нас, навсякъде в Европа и по света, опозицията си гледа работата. Опозицията, само че тя естествено е допусната до парламентарни комисии, взимат се предвид нейните предложения, тя разбира се може да се бори за предизвикване на предсрочни избори. Това е съвсем естествено. Но това, което се случва в момента, е някакъв отвратителен цирк в българския парламент. Който, впрочем, унищожава усещането разни други неща и самата политическа система.
Доверието в институциите вече отива към
хората. Хората няма да бъдат мотивирани да отидат сега било на предсрочни, било на редовни избори, защото ще си кажат, получава се следната картинка. Аз гласувам за първата партия, която и да е тя, дори да е БСП. Нямам нищо против тях. Разберете ме, че като говоря принципно. Говоря така, както е фактически. И той ще каже, избирател, аз няма да отида да гласувам, защото моя глас няма никакво значение. После се сговарят на безпринципна и безморална основа и един дирижира цялото. Бил той нестабилен психически, както казва професора, може би. Бил той мотивиран да почне предизборната си кампания, да прави впечатление. Откъде на къде ние ще позволяваме това? За каква промяна се говори, като ние в момента не реагираме на ситуацията, в която се намираме, искаме промяна. Не, трябва да се ревизира тази ситуация. Първо, ГЕРБ трябва да бъдат допуснати и в изпълнителната, и в законодателната власт на съответните позиции. Не го ли направят БСП и ДПС? Те също ще получат огромни негативи, те вече ги получават.
Добре, това предстои да видим след 5 дни започва работа.
След това е още един апел, така той е вече към, не знам, може би към всички нас, нека да помогнем на хората, които имат психически проблеми. Защото има известно сейрджийство в момента. Значи наблюдаваме хора, които имат тежки проблеми и някакси така, вижте, те са лошите хора, те са лудите хора. Има и хуманен елемент. Тук
има и хора... процедури как да стане това.
Да, има си. Значи, болният човек трябва да бъде лекуван. Това е моят апел. Говори изобщо.
Накратко само, каква ще прогноза за днешния опит да се възпроизведе 10 януари чрез протест?
Сега, очевидно ще видим такъв опит, но аз първо желая искрено това да не се изроди от някакъв вид насилие. Протестът е протест, но насилието е недопустимо. Не може да се постигат мащабите на 10 януари.
А защо трябва да се възпроизвежда нещо, което
това
вече
е заявката.
Случето, виждам го, знам го, ще го просъдим днеска и ние като медия, но защо трябва да се наподобяват нещата? Защо не се върви напред и се върти в един магиосен кръг? Още повече, каква е етимологията на този 10 януари? Някой замисля ли си? Каква сделка се сключи? Кой го предизвика? Да, защо го предизвика? Нима това е нещо чисто плътен пример. Днеска чух в прегледа на печата, ти ли го прочете, че това било началото на промените, на действителните промени. Не знам кой го беше написал.
Не съм го чел това.
Да, не знам, или може би аз съм...
Прочела си го някъде.
Да, но днешна е новина. Откъде на къде ще номинираме този 10 януари за такова върховно събитие?
Да, берем сесията сделката на миналото.
Поставени в абсурдна икономическа ситуация. Тогава просто... Сега съжалявам, ще припомня 5 долара пенсии, 10 долара заплата при нормални цени, това значи убийство, това е геноцид. Така че тогава българин не изкочи просто, защото хладилника не може да си го гледа без седмици празен и детето му да няма мляко.
Ще видим следващата седмица как ще се наредят играчите в парламента. Много ви благодарим за участието. Да, сега...
Беновска пита.